Idiotul de Fiodor Mihailovici Dostoievski. Partea 1, capitolul 7. Prințul isprăvi. Toată lumea, inclusiv Aglaia, îl privea cu ochi zâmbitori, dar mai cu seamă părea încântată Lizaveta Prokofievna. Bun examen, n-am ce zice. Halal să vă fie, strigă ea. Ei bine, domnișoarelor, vă pregăteați să-l luați sub ocrotirea voastră ca pe un biet neajutorat și, iată că, el este acela care de-abia dacă acceptă să vă onoreze cu prezența lui și încă prevenindu-vă că nu va veni decât din când în când. Iată-ne, așadar, puse cu binișorul la punct, ca niște neroade ce suntem, dar mai ales Ivan Feodorovici. Și îmi pare cât se poate de bine. Bravo, prințe! Dumnealui ne sfătuise adineauri să te supunem la un examen, iar ceea ce ai spus de expresia feței mele este perfect adevărat. Sunt un copil, o știu prea bine. O știam și înainte de a mi-o fi spus dumneata. Cu un singur cuvânt mi-ai exprimat gândul. Cred că ai o fire asemănătoare cu a mea și sunt încântată. Semănăm la caracter ca două picături de apă. Numai atât, că dumneata ești bărbat, iar eu femeie. Și că n-am fost și nu cunosc Elveția. Asta e toată deosebirea. Eu aș zice să nu ne pripim, maman, strigă Aglaia. Prințul spunea că în toate mărturisirile acestea pe care le-a făcut aici, s-a condus de un anume gând și că toate își au tâlcul lor. Așa e, o susținură râzând celelalte două. Nu râdeți, dragile mele, el singur e poate mai isteț decât voi toate la un loc, veți vedea. Dar, prințe, n-ai spus nimic de Aglaia, ea așteaptă și eu de asemenea. Acum nu pot să spun nimic, altădată poate. De ce? N-o găsești suficient de interesantă? O, dimpotrivă, e de o frumusețe extraordinară. Dumneata, Aglaia Ivanovna, ești așa de frumoasă că e frică omului să te privească. Asta-i tot? Dar caracterul, insistă generăleasa. E greu de judecat frumusețea. Nu sunt încă în măsură să o fac. Frumusețea e o enigmă. Așadar, propui Aglaiei să dezlege o enigmă, spuse Adelaida. Ia să te vadă, Aglaia. Va să zică, e frumoasă, prințe? Negrăit de frumoasă, răspunse înflăcărat prințul, uitându-se cu admirație la Aglaia. Aproape ca Anastasia Filipovna, deși chipul ei e cu totul altfel. Mama și fiicele se priviră surprinse. Ca cine? Făcută răgănat generăleasa. Ca Anastasia Filipovna. Ai zis? Care Anastasia Filipovna? Unde ai văzut-o dumneata pe Anastasia Filipovna? Adineauri, Gavrila Ardalionovici a arătat portretul ei lui Ivan Feodorovici. Cum? A adus portretul ei lui Ivan Feodorovici? Da, ca să îl arate. Nastasia Filipovna și-a dăruit astăzi lui Gavril Ardalionovici portretul ca amintire, iar el l-a adus ca să-l arate lui Ivan Feodorovici. Vreau să-l văd, se răsuci în loc generăleasa, unde e portretul? Dacă i-l a dăruit lui, înseamnă că-l are și, de bună seamă, n-a plecat încă. În fiecare miercuri, când vine la birou, nu pleacă niciodată înainte de ora 4. Să vină imediat Gavrila Ardalionovici. Ba nu, în ce mă privește, nu prea ard de dorința să-l văd. Fii bun, dragă prințe, du-te de-i cere portretul și adă-mi-l aici. Spune-i că am vrea să-l vedem și noi, te rog. E un om interesant, nimic de zis, dar e cam naiv și simplu, observă Adelaida, după ce prințul ieși din salonaș. Simplu din calea afară, întări Alexandra. Ba, aș zice că e aproape caragios. Dar și una și cealaltă păreau că nu-și exprimă în întregime gândul. Totuși, la caracterizarea chipurilor noastre s-a descurcat destul de bine, zise Aglaia. A știut să măgulească pe toată lumea, chiar și pe maman. Ce vorbă e asta, că a știut să mă măgulească? Se burzului generăleasa. Mă rog, fie și așa, dacă țineți neapărat, dar în cazul acesta eu aș zice că mai mult m-am simțit eu măgulită decât a fost în intenția lui să mă măgulească. Tu crezi că din partea lui a fost pur și simplu un joc abil? Întrebă Adelaida. Am impresia că nu-i chiar așa de naiv cum pare. Ei, gata, v-ați și pornit, se mânie generăleasa. După mine, voi sunteți mai caragioase decât el. E cam simpluț ce-i drept, dar e cu cap, bineînțeles, în sensul cel mai nobil al cuvântului, întocmai ca și mine. E urât, firește, că mi-a scăpat vorba asta cu portretul. Își făcea mustrări prințul, îndreptându-se spre cabinetul generalului. Dar cine știe, poate e mai bine că le-am spus. În mintea lui miji atunci un gând ciudat, ce-i drept, foarte nedeslușit încă. Gavrila Ardalionovici nu plecase, lucra la birou cufundat în hârtiile lui, fără îndoială că nu degeaba societatea pe acțiuni îi plătea leafa. Păru foarte contrariat când prințul i-a cerut portretul cu pricina, povestindu-i cum de au ajuns doamnele Epancin să afle despre existența lui. A naibii treabă, ce nevoie aveai să trâncănești fără rost?" strigă el înciudat. Parcă ce știi dumneata? Zi idiot și pace!" mormăi el. Iartă-mă, am spus-o așa într-o doară. A venit nu știu cum vorba și am zis că Aglaia e tot așa de frumoasă ca Anastasia Filipovna. Ganea îi ceru amănunte și prințul povesti tot. Din nou, Ganea se uită la Mâșchin cu o expresie batjocoritoare. Văd că ți-e capul numai la Anastasia Filipovna, murmură el, dar se opri la jumătate vorbă, furat de un gând. Era vădit tulburat. Prințul îi aminti de portret. Ascultă, prințe, zise deodată Ganea, ca a străluminat de o idee salvatoare. Am o mare rugăminte, dar nu știu, zău. Tăcu încurcat, fără să îi sprăvească. În sufletul lui părea că se dă o luptă aprigă și îi venea greu să ia o hotărâre. Prințul aștepta mut. Ganea îi mai scurtă odată fața cu o privire iscoditoare. Prințe, se decise el în cele din urmă. Acolo, în momentul de față, din pricina unor împrejurări cu totul ciudate și ridicole și pentru care, de altfel, eu n-am nicio vină. În sfârșit, n-are rost să-ți mai explic acum. Acolo se pare că lumea e cam supărată pe mine și de aceea, o bucată de vreme, aș prefera să nu mă duc la ele fără să fiu poftit. Aș avea însă mare nevoie să-i vorbesc chiar acum, Aglaiei Ivanovna. Pentru orice eventualitate, i-am scris câteva cuvinte. În mâinile lui apăru un bilețel împăturit cu grijă. Și, uite, nu știu cum să îl transmit. N-ai vrea dumneata, prințe, să încerci ai înmâna chiar acum Aglaiei Ivanovna aceste rânduri? Dar Aglaiei Ivanovna personal, adică să nu vadă nimeni, înțelegi? De fapt, nu-i cine știe ce secret. Totuși, te rog să-mi faci acest serviciu. Drept să spun, mi-e cam penibil, răspunse prințul. Ah, prințe, e ceva foarte important pentru mine, se rugă Ganea. Poate că ea o să vrea să-mi răspundă. Crede-mă că o împrejurare cu totul excepțională și de cea mai mare urgență mă face să recurg la dumneata și să stărui atât. Cum aș putea face să-i parvină? E foarte important. E de cea mai mare importanță pentru mine. Se temea de un eventual refuz al prințului și îl privea stăruitor cu o rugăminte mută și plină de teamă în ochi. Bine, accept. Voi transmite biletul. Dar așa, ca nimeni să nu observe, îl implora Ganea, prinzând din ce în ce mai mult curaj. Mă încred în cuvântul dumitale de onoare, prințe. N-am să-l arăt nimănui, îl liniști Mâșchin. Plicul nu-i lipit, dar lasă să-i scape ca din întâmplare secretarul. Se opri însă încurcat, dându-și seama că a mers prea departe cu indelicatețea. O, nicio grijă, n-am să-l citesc, răspunse simplu prințul și, luând portretul, ieși din cabinet. Rămas singur, Ganea își duse mâinile la cap. Un singur cuvânt din partea ei și poate că aș rupe, zău. Nu mai era în stare să se așeze din nou la lucru și, cuprins de emoție și nerăbdare, începu să se plimbe agitat dintr-un capăt în celălalt al încăperii. În timpul acesta, prințul se întorcea tăcut în apartamentul doamnelor. Îl indispunea mult însărcinarea pe care o primise și, deopotrivă, de neplăcut, îl suprinsese însuși faptul de a fi aflat că Ganea scrie Aglaiei. Străbătând șirul de odăi ce duceau spre salon, el se opri deodată, ca și cum și-ar fi adus aminte de ceva foarte important. Pe urmă se uită împrejur, se apropie de fereastră și cercetă cu ochi avizi chipul Nastasiei Filipovna din portret. Ar fi vrut, poate, să descifreze acel ceva neobișnuit care îl tulburase adineauri, când a zărit întreagăt portretul la general. Prima impresie a fost atât de puternică încât nu-l părăsise o clipă și acum se grăbea să și-o verifice. Chipul acesta, de o frumusețe rară, tăinuia în el ceva, ce i s-a părut acum și mai tulburător. O mândrie fără margini, amestecată cu dispreț, ba și cu ură poate, părea să exprime această față și în același timp câtă bunătate, încredere și sinceritate iradiau din ea. Contrastul acesta era atât de izbitor și neașteptat la asemenea trăsături, încât trezea un dureros sentiment de milă. Această frumusețe răpitoare era aproape de nesuportat. Atât de bizară apărea cu fața aceea palidă, obrajii ușor subți și ochii arzători. Stranie frumusețe. Prințul nu-și putu lua ochii de pe fotografie. Se smulse apoi de sub vraja pe care o exercita asupra lui, privi în jur și, asigurându-se că nu-l vede nimeni, duse cu un gest grăbit portretul la buze și sărută imaginea tinerei femei. Când, după un minut, ajunse în salon, părea cu desăvârșire liniștit. Dar în momentul când intră în sufragerie, penultima încăpere în drum spre salon, aproape se ciocni în ușă cu Aglaia. Era singură. Gavrila Ardalionovici m-a rugat să vă transmit asta, spuse prințul, întinzându-i biletul. Aglaia se opri, luă plicul și îl privi pe Mâșchin într-un fel foarte ciudat. Fața ei nu trăda nici cea mai mică tulburare, cel mult o vagă nedumerire. Dar și aceasta părea că se referă mai mult la prinț. Cu privirea ei calmă și mândră, avea aerul că-i cere socoteală. De unde și până unde a ajuns și el să fie amestecat în această afacere cu Ganea? Două-trei clipe rămaseră așa nemișcați, unul în fața altuia, la urmă o expresie batjocoritoare, abia perceptibilă, lunecă pe chipul Aglaiei și, cu un zâmbet ușor pe buze, ea se îndepărtă. Câtva timp, generăleasa examină tăcută și cu un aer disprețuitor portretul Nastasiei Filipovna, ținându-l ostentativ cu mâna întinsă la o oarecare depărtare. Da, e frumoasă, rosti ea în sfârșit, chiar foarte frumoasă. Am văzut-o de două ori, dar numai de la distanță. Și zici că preferi acest gen de frumusețe? Îl întrebă ea deodată pe Mâșchin. Da, acest gen, răspunse el cu un efort vizibil. Adică exact genul acesta? Exact genul acesta. Pentru ce? Fața asta ascunde multă suferință, îngăimă aproape fără voie prințul, ca și cum și-ar fi vorbit mai mult sieș decât pentru a da un răspuns la întrebarea pusă. Îmi vine să cred mai curând că bați câmpii, hotărâ generăleasa, și, cu un gest plin de trufie, aruncă portretul pe masă. Îl luă întâi Alexandra. Adelaida se apropie și ea de soră sa, apoi începură amândouă să-l examineze. În clipa aceea, Aglaia intră în salon. Câtă forță! Strigă deodată Adelaida, care, peste umărul surorii sale, privea cu nesaț fotografia. Unde? Ce fel de forță? Se răsti Lizaveta Prokofievna. Asemenea frumusețe e o forță, spuse cu vioiciune Adelaida. Cu o astfel de frumusețe poți răsturna lumea întreagă. Și se întoarse îngândurată la șevaletul ei. Aglaia aruncă întreagăt o scurtă privire asupra fotografiei. Își îngustă ochii, lăsă buza de jos să iasă puțin în afară și se depărtă, așezându-se deoparte cu brațele încrucișate. Generăleasa luă clopoțelul de pe masă și sună. Spune-i lui Gavrila Ardalionovici să poftească aici. Vezi că e în cabinet, porunci ea feciorului. Maman strigă cu un ton de avertizare Alexandra. Vreau să-i spun două vorbe și atâta tot, reteză scurt generăleasa, curmând din capul locului orice obiecțiune. Era vădit enervată. Trebuie să știi, prințe, că de la o vreme încoace, noi, aici, o ținem într-una numai în șușoteli și secrete. Numai în secrete, ci că așa cere eticheta, bunele maniere, mofturi, și asta într-o chestiune în care e nevoie să se procedeze, în primul rând, sincer și cinstit, ca totul să fie limpede. Se pun acum la cale tot felul de mariaje. Nu-mi plac mariajele astea. Mama, ce ți-a venit? Se grăbi din nou să o oprească Alexandra. Ce vrei, scumpa mea fiică? Parcă ție îți plac? Lasă să audă și prințul. Suntem doar prieteni. Eu, în orice caz, așa mă consider. Lui Dumnezeu îi sunt pe plac oamenii buni și n-are nevoie de tot felul de răutăcioși și mofturoși, mai cu seamă de mofturoșii care azi hotărăsc una, iar mâine spun alta. Pricepi dumneata, Alexandra Ivanovna, cum vine asta? Trebuie să-ți spun, prințe, că dumnealor mă socot cam trăsnită. Eu însă știu să văd ce e bine și ce nu. Pentru că principalul e să ai inimă. Toate celelalte sunt mofturi. Bineînțeles că e nevoie să ai și minte. Ba, poate principalul este mintea. Nu zâmbi, Aglaio, nu e aici nicio contradicție în ceea ce spun acum. O proastă cu inimă și fără minte poate fi la fel de nefericită ca și o proastă care nu e lipsită de minte, dar nu are pic de inimă. E un adevăr cunoscut. Eu sunt o proastă cu inimă și fără minte, iar tu ești o proastă cu minte limpede, dar fără inimă. Și tu și eu suntem deopotrivă de năpăstuite și suferim deopotrivă. Și, mă rog, cine te năpăstuiește atâta, dragă maman? Nu se putu abține Adelaida, care, singura dintre toate, părea că-și păstrase voia bună. Întâi și întâi căpoasele mele fiice, răbufni generăleasa și cred că e prea de ajuns și atât, așa încât n-are rost să mai pomenim și de altele. Am pălăvrăgit destul. Rămâne de văzut cum o să vă descurcați voi amândouă. Pe Aglaia n-o pun la socoteală. Cu deșteptăciunea și limbuția voastră și dacă dumneata, preastimată Alexandra Ivanovna, ai să fii fericită cu onorabilul dumitale domn... Aha, făcuia, văzându-l pe Ganea, care apăruse în ușă. Iată încă o apariție matrimonială. Bună ziua, răspunse ea la salutul acestuia, fără a-l pofti să șadă. Aud că te căsătorești, e adevărat? Eu mă căsătoresc? Cum adică să mă căsătoresc?" îngăimă Gavrilă Ardalionovici, luat prin surprindere. Părea tare încurcat. Adică te însori, dacă îți place mai mult cuvântul, e adevărat?"
Nu, eu nici gând," minți Ganea și sângele îi nevăli în obraz.
Aruncă o privire fugară spre Aglaia, care sta deoparte și nu-l slăbea din ochi, observând tulburarea lui cu o expresie rece și calmă.
Nu? Ai spus nu?" își continuă interogatoriul neîndurător Lizaveta Prokofievna.
Bine, voi reține așadar că azi, miercuri dimineață, la întrebarea pe care ți-am pus-o, ai răspuns nu. Ce zi e astăzi? Miercuri?"
Cred că da, maman," răspunse Adelaida.
Niciodată nu știți ce zi este. În câte suntem astăzi?"
În 27," spuse Ganea.
În 27? Perfect, e bine de știut. Acum, la revedere. Ai mult de lucru, mi se pare. E vremea să mă îmbrac, trebuie să ies. Ia-ți portretul. Transmite salutări din partea mea nefericitei Nina Alexandrovna. Cu bine, dragă prințe, vino cât mai des pe la noi, iar eu am să trec anume pe la bătrâna Bielokonskaya ca să-i vorbesc de dumneata. Îți mărturisesc sincer, dragul meu, sunt încredințată că Dumnezeu mi te-a adus anume tocmai din Elveția la Petersburg. Ai venit desigur și pentru alte treburi, dar mai ales pentru asta. Așa a voit cel de sus. La revedere, domnișoarelor, Alexandro, vino puțin cu mine. Generăleasa ieși. Zdrobit, năuc, înfuriat, Ganea luă de pe masă portretul și, cu un zâmbet forțat, se adresă prințului.
Prințe, plec chiar acum acasă. Dacă nu te-ai răzgândit cumva și vrei să rămâi la noi, vino acum cu mine, căci nu ne cunoști nici măcar adresa.
Așteaptă o clipă, prințe, spuse Aglaia, ridicându-se brusc de pe fotoliu. Ai vrea să-mi scrii mai întâi ceva în album? Tata mi-a spus că ești un caligraf excelent. Aduc îndată albumul. Spunând aceasta, dispăru.
La revedere, prințe, mă duc și eu, spuse Adelaida.
Îi strânse cordial mâna, zâmbâi prietenos și se retrase, fără să arunce măcar o privire spre Ganea.
Dumneata, scrâșni acesta, repezindu-se spre Mâșchin, de îndată ce rămaseră singuri.
Dumneata ai trâncănit aici și le-ai spus că mă însor? Continuă el aproape șuierând, cu fața congestionată de furie, cu ochii sclipind de ură.
Gură spartă, flecar nesuferit ce ești!
Te asigur că n-ai dreptate, răspunse prințul, păstrându-și calmul și politețea.
Nici n-am știut că te însori.
Ai auzit adineauri de la Ivan Feodorovici că totul se va hotărî diseară la Anastasia Filipovna și te-ai grăbit să le și spui. Vezi că minți? Altfel, de unde ar fi aflat? Cine dracu putea să le spună dacă nu dumneata? N-ai auzit aluziile pe care mi le-a făcut bătrâna?
Cred că dumneata trebuie să știi mai bine cine le-a spus, de vreme ce ai impresia că ți s-au făcut aluzii. De la mine însă n-au auzit niciun cuvânt.
Ai transmis bilețelul? Aștept să-mi dai răspunsul, îl întrerupse Ganea, fierbând cu nerăbdare. Dar în clipa aceea chiar intră Aglaia și prințul nu mai avu vreme să răspundă.
Poftim, prințe, spuse Aglaia, punând albumul pe măsuță.
Alegeți o pagină și scriem ceva. Ai aici și un condei nou-nouț. Nu-i nimic dacă penița e de oțel?
Am auzit că cele de oțel nu prea le plac caligrafilor.
Vorbea cu prințul, ignorând cu totul prezența lui Ganea, dar în timp ce Mâșchin examina penița și căuta pagina, pregătindu-se să scrie, Ganea se apropie de cămin. La dreapta prințului, unde Aglaia stătea în picioare și, cu un glas întretăiat și tremurând de emoție, îi spuse aproape șoptindu-i la ureche.
Un cuvânt, un singur cuvânt din partea dumitale și sunt salvat. Prințul se întoarse repede și îi privi pe amândoi. Fața lui Ganea exprima cea mai jalnică deznădejde. Se pare că vorba pe care o rostise îi scăpă din gură așa pe negândite la desperare. Câteva clipe Aglaia îl privi cu aceeași nedumerire calmă cu care se uitase adineauri și la prinț, când se întâlniseră în sufragerie și era limpede că această atitudine calmă și nedumerirea ei în fața celor ce îi se spuneau, ca și cum n-ar fi înțeles nimic, erau pentru Ganea mai ucigătoare în clipa aceea decât cel mai puternic dispreț exprimat pe față. Și ce anume să scriu?" întrebă prințul. Am să-ți dictez," răspunse Aglaia, întorcându-se spre el. Ești gata? Ei bine, scrie. Nu mă pretez la nici un fel de tocmeală. Acum pune data jos, ia să văd." Prințul îi întinse albumul. Minunat! Ai un scris admirabil! Îți mulțumesc! La revedere, prințe!" Adică o clipă," adăugă ea, răzgândindu-se deodată. Vino cu mine, vreau să-ți dăruiesc ceva ca amintire." Prințul o urmă, dar când intrară în sufragerie, Aglaia rămase locului. Citește asta," spuse ea, întinzându-i biletul trimis de Ganea. Prințul îl luă și se uită la Aglaia întrebător. Știu bine că nu l-ai citit și că nu poți fi confidentul acestui om. Citește. Vreau să-i cunoști conținutul." Biletul scris probabil în mare grabă cuprindea următoarele. Astăzi soarta mea se va decide. Dumneata știi în ce fel. Astăzi va trebui să-mi dau cuvântul irevocabil. N-am niciun drept la compătimirea dumitale și nici nu îndrăznesc să-mi fac speranțe. Dar mi-ai spus odată o vorbă, ai rostit un singur cuvânt și cuvântul acesta a strălucit în negura existenței mele, devenind pentru mine un far călăuzitor. Spune-mi și acum un cuvânt asemănător și mă vei salva de la pierzanie. Spune-mi numai atât. Rupe totul și o fac chiar astăzi. Oh, ce te-ar costa să spui asta? Prin acest cuvânt nu-ți cer decât un semn de compasiune față de mine, un semn numai și nimic mai mult. Nimic. Nu îndrăznesc să-mi făuresc visuri, să nutresc vreo speranță, căci mă simt nedemn de ea, dar cuvântul dumitale îmi va da tăria care îmi lipsește acum, de a-mi suporta mai departe sărăcia, de a mă resemna, ba chiar de a accepta cu bucurie situația desperată în care mă aflu. Voi accepta lupta, voi fi fericit să o înfrunt și să renasc prin această luptă cu puteri reînnoite. Trimite-mi dar acel cuvânt din milă, din milă numai, ți-o jur. Nu te supăra pe un om ajuns la desperare, un om care se înneacă pentru că a îndrăznit să facă o ultimă sforțare ca să scape de pierzanie. G.I. Omul acesta pretinde și încearcă să mă convingă și pe mine, începu Aglaia cu glas tăios, după ce prințul îi sprăvi de citit, că acest cuvânt rupe totul, nu-i deloc compromițător pentru mine. Și nu mă obligă la nimic, oferindu-mi, după cum vezi, și un fel de garanție înscris prin acest bilet. Observă cu câtă naivitate s-a grăbit el să sublinieze unele cuvinte și cât de transparent apare, cu câtă brutalitate îi se străvede gândul ascuns. El știe, de altfel, că dacă ar rupe totul, însă din proprie inițiativă, fără să aștepte un cuvânt de la mine, fără să-mi vorbească măcar de asta, fără a nutri vreo speranță în privința mea, știe, zic, că atunci poate mi-aș schimba sentimentele față de el și aș deveni o adevărată prietenă. O știe bine, dar e un suflet meschin. Știe și totuși nu poate să se hotărască. Știe și totuși cere garanții. Nu este în stare de o hotărâre bazată pe convingere și încredere. Pentru ca să renunțe la 100.000 de ruble, vrea să-i acord anticipat un început de făgăduială, pentru a putea spera să-mi câștige mâna, cât despre cuvântul pe care îl aș fi spus într-o zi, de care amintește în scrisoare, cuvântul care i-ar lumina chipurile viața, e o minciună sfruntată. Într-o zi, fiindu-mi milă de el, i-am arătat într-adevăr puțină compasiune, dar e un cinic și un neobrăzat și a făcut numai decât socoteala că ar putea să-și facă anumite speranțe. Mi-am dat seama îndată. De atunci umblă mereu să-mi întindă curse, ca și acum de altfel. Dar mi-e de ajuns. Ia biletul acesta și dă-l îndată ce veți ieși de la noi. În orice caz, numai înainte. Și ce să-i transmit ca răspuns din partea dumitale? Nimic, firește, e cel mai bun răspuns. Așadar, vrei să locuiești la el? Ivan Feodorovici m-a sfătuit adineauri, răspunse prințul. Va trebui să te păzești de el. Te previn, n-are să-ți ierte că i-ai adus biletul înapoi. Aglaia strânse ușor mâna prințului și ieși. Avea fața gravă și încruntată și nici nu schiță măcar un zâmbet când își luă rămas bun de la el. Îndată, să-mi iau numai bagajul și plecăm, spuse prințul lui Ganea. Acesta bătu din picior în semn de nerăbdare. Se făcuse negru de mânie. În sfârșit, amândoi ieșiră în stradă, prințul cu bocceluța în mână. Răspunsul, îl asaltă Ganea. Ce ți-a spus? I-ai dat scrisoarea? Fără un cuvânt, prințul îi întinse biletul. Ganea rămase ca trăsnit. Cum? Biletul meu? Strigă el. Nici nu îl ai predat? A, trebuia să mă fi gândit. A, blestematule, acum înțeleg de ce ea n-a priceput nimic adineauri. Dar cum? Cum? Cum de nu îl ai dat? A, furisitule, ba să mă ierți. Dimpotrivă, am avut prilejul să îl dau imediat după ce mi l-ai încredințat și întocmai așa cum m-ai rugat dumneata. Dacă a ajuns iarăși în mâinile mele, e pentru că Aglaia Ivanovna mi l-a înapoiat acum, înainte de plecare. Cum? Când? Îndată după ce i-am scris în album și când m-a rugat să o urmez. Cred că ai auzit și dumneata. Am intrat în sufragerie, mi-a întins biletul, m-a silit să-l citesc și mi-a poruncit să ți-l restitui. Ți l-a dat să-l citești, răcni Ganea, să-l citești și l-ai citit? Se oprise încremenit în mijlocul trotuarului, de uluit ce era, rămăsese cu gura căscată. Da, l-am citit adineauri la insistența ei. Și chiar ea ți-a spus să-l citești? Chiar ea? Exact, altfel fii sigur că nu mi-aș fi permis. Un minut, Ganea tăcu, făcând sforțări chinuitoare pentru a-și aduna gândurile, apoi izbucni. Nu se poate, este exclus ca ea să ți-l fi dat să-l citești. Minți, l-ai citit din proprie inițiativă. Spun numai adevărul, răspunse prințul cu același ton imperturbabil și, crede-mă, regret din suflet că acest lucru îți provoacă atâtea necazuri și neplăceri. Dar, nenorocitule, cel puțin ți-a spus ceva cu acest prilej? Ți-a dat vreun răspuns? Mi-a dat, firește. Ei? Ci vorbește odată, ce dracu? Și Ganea bătu nerăbdător de două ori cu piciorul drept în caldarâmul trotuarului. M-a lăsat întâi să citesc biletul, apoi mi-a spus că-i întinzi o cursă, că intenția dumitale este să o compromiți, smulgându-i un început de făgăduială, ca să-ți faci anumite speranțe și apoi, bazându-te pe aceste speranțe, să renunți fără pagubă la cealaltă speranță de 100.000 de ruble, că dacă ai fi făcut asta fără să te fi tocmit cu dânsa, dacă ai fi rupt totul din proprie inițiativă, fără să-i fi cerut în prealabil garanții, ea ar fi devenit poate prietena dumitale adevărată. Se pare că asta-i tot. Da, și încă ceva. Când am întrebat-o, după ce mi-a dat biletul înapoi, ce răspuns să-ți transmit, mi-a spus că lipsa oricărui răspuns va fi cel mai bun răspuns. Așa mi se pare că s-a exprimat ea. Scuză-mă, dacă nu mi-amintesc exact cuvintele ei și îți transmit doar sensul așa cum l-am reținut. Cuprins de o furie turbată, Ganea își dădu drumul fără nicio jenă. A, așa va să zică, zbiera el, îmi aruncă biletul pe fereastră. Aha, dumneaei nu se pretează la niciun fel de tocmeală. Ei bine, atunci mă voi preta eu și vom vedea. Eu n-am terminat încă. Vom mai vedea. Las că-i vin eu de hac. Palid, cu fața crispată, vorbea scrâșnind din dinți, cu spume la gură, amenințând cu pumnul. Merseră astfel o bucată de drum. Nu se simchisea deloc de prezența prințului, ca și cum s-ar fi aflat singur în odaia lui, pentru că simțea pentru el un dispreț total. Deodată însă, un gând își făcu loc în creierul lui înfierbântat și îl dezmetici brusc. Dar cum se face, se adresă el prințului, ai putea să-mi explici cum se face că dumitale, un idiot, adăugă el ca pentru sine, dumitale, pe care te cunoaște abia de 2 ceasuri, ți-a acordat atâta încredere și ți-a făcut asemenea confidențe. Atât îi mai lipsea lui Ganea acum, ca peste tot zbuciumul și la toate chinurile lui să se mai adauge și invidia. Pânditoare, ea se furișă îndată ca să-l înțepe drept în inimă. Uite, asta chiar că n-aș putea să-ți explic, răspunse prințul. Ganea îl privi cu dușmănie. Va să zică, pentru asta te-a chemat atunci în sufragerie, ca să-ți dăruiască încrederea ei, căci așa parcă a spus, că vrea să-ți dea ceva în dar. Numai așa cred că se poate înțelege și eu întocmai așa am înțeles. Dar pentru ce anume? Naiba să mă ia, ce ai făcut dumneata de a-i câștigat încrederea? Ascultă, continuă să se frământe Ganea, totul în el în clipa aceea era într-un haos și zbucium clocotitor, încât cu greu își putea aduna gândurile. Ascultă, n-ai putea să faci un efort și să-ți amintești mai bine și într-o ordine cât mai exactă ce anume ați vorbit acolo, toate cuvintele, chiar de la început. Poate că ai mai observat ceva. Nu ți-aduce aminte? O, ba da, pot să-ți spun, răspunse prințul. De la început, când am intrat și am făcut cunoștință, s-a deschis vorba despre Elveția. Dă-o naibii de Elveția! Pe urmă, despre pedeapsa cu moartea. Pedeapsa cu moartea? Da, veni nu știu cum vorba. Apoi le-am povestit cum am trăit acolo 3 ani. Și istoria cu o sărmană fată de țărani. Nu mă interesează. Mai departe, îl zorea Ganea nerăbdător. Pe urmă, despre părerea lui Schneider cu privire la caracterul meu și cum m-a silit. Ducă-se dracului Schneider al dumitale și puțin îmi pasă de părerile lui. După aceea, în legătură cu un caz pe care l-am povestit, am ajuns să vorbesc despre expresia feței la om și cu acest prilej am spus că Aglaia Ivanovna e aproape tot așa de frumoasă ca Anastasia Filipovna și aici mi-a scăpat vorba despre portret. Dar nu te-ai apucat să spui și ce ai auzit vorbindu-se atunci în cabinet? N-ai spus, nu-i așa? Îți repet că nu. Dar atunci cum dracu... Vai de mine, nu cumva Aglaia i-a arătat bătrânei biletul? În privința asta poți fi liniștit. Am stat acolo tot timpul și dacă l-ar fi dat Lizavetei Prokofievna, aș fi văzut. De altfel, nici n-ar fi avut când s-o facă. Dar poate că dumneata n-ai băgat de seamă. A, idiota furisit, strigă el ca ieșit din minți. Nici măcar să-ți relateze ceva ca lumea nu e în stare. Odată pornit pe invective și neîntâmpinând nicio ripostă, Ganea se lăsă în voia mâniei și, După cum se întâmplă cu unii oameni, în cele din urmă își pierdu de tot cumpătul. Nu rămăsese, poate, mult ca să ajungă să-l și scuipe pe bietul prinț în obraz, atât era de furios și, bineînțeles, furia l-a orbit cu desăvârșire. Altminteri, și-ar fi dat desigur seama de mult că acela pe care îl numea idiot și îl trata cu atâta dispreț, sesiza, de fapt, cu multă finețe și cu repeziciune uimitoare totul și se pricepea de minune să relateze faptele. Dar aci interveni ceva cu totul neașteptat. Aș vrea să-ți atrag atenția, Gavrila Ardalionovici, spuse prințul calm, că am fost într-adevăr foarte bolnav într-o vreme și că ajunsesem cu adevărat într-o stare aproape de idioție, dar m-am vindecat de mult și, de aceea, îmi este neplăcut să mai aud astăzi că mi se spune pe față idiot, deși, într-o măsură oarecare, ai putea fi scuzat, dat fiind supărările pe care le ai, dar în mânia dumitale ți-ai permis să mă și insulți de două ori. Lucrul acesta îmi displace și nu-mi convine deloc. Mai cu seamă așa cum ai făcut-o dumneata acum, fără niciun motiv, chiar de la prima cunoștință. Și de aceea, întrucât tot am ajuns la o răscruce, cred că cel mai bun lucru e să ne despărțim. Dumneata o apuci la dreapta ca să te duci acasă, iar eu o iau la stânga. Am 25 de ruble în buzunar. Găsesc ușor pe undeva o cameră mobilată. Ganea se simți oribil. Sângele îi năvăli în obraz de rușine. Scuză-mă, prințe, imploră el cu glas domolit. Trecând brusc de la tonul insolent și injurios de până atunci la o politețe extremă. Pentru Dumnezeu, scuză-mă, vezi cât sunt de nenorocit. Nu știi încă aproape nimic, dar dacă ai ști totul, sunt sigur că ai găsi pentru mine cuvinte de îngăduință, deși o știu prea bine, n-am nicio scuză. A, nu trebuie să te scuzi atât, se grăbi să răspundă prințul. Înțeleg foarte bine că ești necăjit și asta te face să-ți pierzi cumpătul și să nu-ți măsori cuvintele. Să mergem, așadar, la dumneata acasă. Te urmez cu plăcere. Nu, acum în niciun caz nu trebuie să-l las să plece, își spunea Ganea în gând, cercetându-l în tot timpul drumului pe mâșchin cu coada ochiului. Intrigantul ăsta m-a făcut să-i spun totul și să mă trădez, ca pe urmă să-și scoată deodată masca. Aici trebuie să fie ceva la mijloc. Bine, vom mai vedea noi. Totul se va lămuri. Totul, chiar astăzi. Ajunseră în fața casei unde locuia Ganea. Sfârșitul capitolului 7.